ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องประโยชน์ของการทำสมาธิอยู่ทั้งหมด4อย่างข้อแรกก็วิหารธรรมที่เป็นสุขอยู่ในปัจจุบันก็เป็นที่อยู่สำหรับจิตใจของเราให้อยู่มีความสุขอย่างที่เราสวดเวลาแผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขขอสัตว์ทั้งหลายรักษาตนให้มีความสุขนี่เป็นทางที่ดีที่สุดเพราะความสุขอย่างอื่นมันก็มีโทษยิ่งกามสุขมีโทษมากส่วนสุขในการทำสมาธิไม่มีโทษอะไรบางครั้งก็มีคนว่าอย่าไปทำสมาธินะเดี๋ยวจะติดก็ติดสมาธิไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไม่ติดสมาธิเราไปจะติดอะไรก็ไปติดในเรื่องของกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่แต่สิ่งที่เราจะทำด้วยอำนาจความอยากนั่นน่ะก็คนที่ทำผิดศีลก็เพราะเรื่องกามนี่แหละคนทะเลาะกับนายครอบครัวทะเลาะกับเพื่อนบ้านทะเลาะกับต่างประเทศก็เพราะกามนี่แหละที่มีสงครามก็เพราะกามเรียกว่ากามมีโทษมากแต่ถ้าว่าเราไม่มีความสุขที่ปราศจากกามเนี่ยเราจะหนีจากกามสุขไม่ได้ถึงแม้ว่าเราเข้าใจแล้วโทษของกามสุขเป็นยังไงบ้างได้อบรมปัญญาได้ทำวิปัสสนาแต่ถ้าใจของเราไม่มีความสุขในการทำสมาธิมันต้องกลับไปหาของเก่าอยู่นั่นแหละมันนิทานที่เขาเล่ากันมีเทวดาคนหนึ่งมีเพื่อนตั้งแต่ชาติก่อนก็สงสัยเพื่อนหายไปไหนไม่เจอกันเลยก็ไปออกไปสำรวจดูก็ปรากฏว่าเพื่อนก็กลับเกิดเป็นหมาเทวดาก็สงสารก็ด้วยอำนาจฤทธิ์ของเทวดานั้นก็แปลงร่างให้หมาเป็นเจ้าชายรูปหล่อมากเป็นเจ้าหญิงของอีกประเทศเคียงข้างก็ได้เห็นก็รักหลงรักจริงๆทำไมได้คนนี้เป็นสามีจะไม่เอาใครเลยทั้งนั้นทั้งที่พ่อแม่ก็ถามนี่มันเจ้าชายคนนี้มาจากไหนไม่รู้จักที่มาแล้วเจ้าหญิงก็บอกอาจจะเอาคนนี้ท่าเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ยอมพอแต่งงานเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยความสุขพักหนึ่งแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งเจ้าหญิงก็เข้ามาในห้องน้ำเห็นเจ้าชายก็มีเกียนขี้อยู่ในส้วมนี่ทั้งจะเป็นเจ้าชายมันก็ย้ำกับปัญหานิสัยเดิมก็เลยต้องไล่ออกจากพระราชวังนี่จิตใจของเราเป็นยังไงถ้าว่ามีความสุขที่ดีกว่าก็จะกลับไปหาความสุขแบบเก่าๆเพราะฉะนั้นเวลาภาวนามันสำคัญมากที่จะให้มีความสุขกับอารมณ์ของเราอย่างเช่นเรากำหนดดูลมหายใจให้นึกถึงว่าลมในร่างกายของเรานี่ไม่ใช่เฉพาะลมหายใจมีธาตุลมที่แล่นไปตามเส้นประสาทธาตุลมที่แล่นไปตามเส้นเลือดแต่ที่เรานั่งอยู่นี่ถ้าธาตุลมเดินไม่ดีเดี๋ยวก็จะปวดนั่นเดี๋ยวก็จะเจ็บตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านมีอุบายให้นึกถึงเวลาลมหายใจเข้าให้เข้าไปที่ท้ายทอยแล้วก็ลงไปกระดูกสันหลังก็บางครั้งเวลามันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าลมไม่ได้เดินเด็ดขาดอยู่ตรงนั้นเด็ดขาดมันที่อื่นแต่มันลามไปถึงอย่างเช่นมันมีเครียดที่อยู่ที่ท้ายทอยเครียดที่กระดูกสันหลังมันจะลงไปเจ็บที่ตะโพกบ้างที่หัวเข่าบ้างเพราะฉะนั้นให้นึกเวลาลมเข้ามันแล่นไปหมดแล่นทันทีเลยแต่จะท้ายถอยลงกระดูกสันหลังออกขาทะลุไปทางฝ่าเท้ารอบตัวเราหมดเลยไม่ใช่ว่าเราอยู่ข้างหนึ่งลมอยู่ข้างหนึ่งลมอยู่รอบตัวเราแล่นทั่วไปหมดเลยยิ่งเส้นลมในร่างกายมันถึงกันหมดจากนั้นก็ยิ่งสบายร่างกายก็อยู่ด้วยความสบายใจที่อยู่ในร่างกายก็จะปล่อยสบายไปด้วย พยายามรักษาสัญญานี้ไว้ณตรงไหนที่มันเครียดนักคลายทำข้อมือข้อเท้าทุกข้อเลยอันไหนที่เห็นมันเครียดก็คลายไปเขาจะว่าเราเด็ดความสุขช่างหัวมันเราเด็ดความสุขแบบนี้ดีกว่าเด็ดความสุขของเขาทั้งหลายยังเคยมีคนมาหาท่านพ่อเฟืองมาพบเรียนอภิธรรมก็ได้ข่าวว่าท่านพ่อเฟืองสอนดีแกคงไม่ทราบสอนดีแบบไหนก็เลยเข้าไปกราบท่านท่านก็จะให้ภาวนากำหนดลมหายใจก็บอกไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้กลัวกำหนดลมไปแล้วจะเกิดเป็นฌานที่เราจะติดฌานหน้าตาไปแล้วเกิดเป็นพรหมอ้าวท่านบอกอ้าวเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรขณะพระอนาคามียังเกิดเป็นพรหมแต่ไหนเกิดเป็นพรหมก็ดีกว่าเกิดเป็นมาคือความหมายของท่านถ้าว่าใจของเราไม่มีความสุขในการทำสมาธิก็ไปหากามสุขอยู่นั่นแหละยังพระพุทธเจ้ายังบอกถึงแม้ว่าเราจะรู้โทษของกามสักปานใดถ้าหากว่าไม่มีความสุขในการทำสมาธิมันก็อดไม่ได้ก็ต้องกลับไปหาความสุขในทางกามเพราะฉะนั้นประโยชน์ในการทำสมาธิที่ว่ามีวิหารธรรมที่เป็นสุขอยู่ในปัจจุบันมันก็มีประโยชน์จริงๆแต่ไม่ได้เสียเวลาด้วยเพราะอะไรที่เราจะทำประโยชน์ในการทำสมาธิเช่นอีกอย่างก็เพื่อให้สติของเราดีขึ้นสัมปชัญญะของเราดีขึ้นก็หมายความว่าเรารู้อะไรเกิดขึ้นมาและจำได้ว่าอันนี้ที่เกิดขึ้นมาคืออะไรและควรจะทำยังไงก็สติไม่ได้หมายความว่ารับรู้เฉยๆมันต้องรับรู้แล้วก็จำด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลวิธีจัดการกับอกุศลเป็นยังไงวิธีควรจะปฏิบัติต่ออกุศลเป็นยังไงนั่นก็เรื่องสติทางนั้นแหละทีนี้พอรู้แล้วถ้าหากว่าใจของเราไม่มีความสุขอยู่ในตัวมันก็ยากนะบางครั้งที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่ามีความสุขในการทำสมาธิมันจะง่ายขึ้นมาส่วนประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่จะให้เกิดญาณพิเศษขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องอติเรกบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีขณะพระอรหันต์บางคนไม่มีเลยอย่างพิเศษข้อเดียวนะเขาว่าหมดกิเลสแต่อย่างอื่นที่อ่านจิตใจของคนอื่นบ้างรู้ที่ตายที่เกิดของสัตว์บ้างอันนั้นก็เรียกว่าอติเรกแต่ข้อสุดท้ายเราทำสมาธิพุทธายกิเลสก็หมดไปก็ลักษณะเดียวกันที่ว่าไม่แค่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่มีความสุขในการทำสมาธิการละกิเลสมันก็ยากเพราะไม่แน่มันดิ้งกิเลสไม่มีความสุขกลัวแล้วเราตัดไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าว่าเรารู้ตัวเนี่ยเราทำสมาธิก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความทยานอยากที่อยากจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ภายนอกนั้นมันก็จะค่อยเบาลงไปเราทำอะไรก็แสวงหาอะไรด้วยเหตุด้วยผลมันก็ช่วยให้ชำระกิเลสของเราได้เพราะฉะนั้นความสุขในการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามแต่อย่าไปเห็นมันเป็นอันตรายเป็นอาหารในการปฏิบัติของเราก็แทนที่การปฏิบัติเหมือนป้อมปราการที่อยู่ชายแดนมีสติเป็นนายทวารมีความเพียรชอบเป็นทหารที่นี่นายทวารก็ทหารก็ต้องมีอาหารจนจะอยู่ได้อาหารของเขาคืออะไรก็สมาธิปัญชนะพยายามดู ที่ท่านสอนว่าลมหายใจเป็นอารมณ์ของเราต้องหาวิธีหายใจแบบไหนมีความสุขหายใจแบบไหนมีปิติก็ทดลองดูยาวไปยาวกว่านี้จะดีกว่าไหมหรือสั้นกว่าเร็วช้าหยาบละเอียดเมื่อเราปรุงอาหารเราปรุงอาหารแต่ละวันแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนสภาพร่างกายมันก็ไม่เหมือนบางวันก็ลมยาวสบายบางวันก็ลมสั้นสบายเราเป็นแม่ครัวที่ฉลาดก็ต้องรู้ว่าวันนี้นายจ้างเขาชอบแบบไหนต้องการแบบไหนเราทำแบบนั้นก็เล่าให้ฟังสมัยร.5มีช่วงหนึ่งร.5ก็มีไข้ขึ้นมามีสนมคนหนึ่งเขารู้จักวิธีปรุงน้ำพริกแก้ไข้ก็เลยปรุงถวายก็เลยรับรางวัลนี่เราก็ปรุงลมของเราให้ดีถ้าร่างกายรู้สึกหงุดหงิดนอกหายใจแบบหนึ่งถ้าเรารู้สึกเครียดก็หายใจแบบหนึ่งถ้ารู้สึกว่าเพลียก็หายใจอีกแบบหนึ่งพระใจเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาเราก็ได้รางวัลคือสมาธิที่มีความสุขธาตุก็ปกติใจของเรามีที่อยู่ในปัจจุบันที่สบายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรรคที่เราไม่ควรจะมองข้ามไปเพราะมันจะเลี้ยงการปฏิบัติของเราถ้ามีกำลังตลอดรอดฟัง